Blaðsíða 40 3.1 Blóðrás líkamans Flutningskerfi líkamans Frumu líkamans þurfa stöðugt á súrefni og næringarefnum að halda. Þær þurfa líka jafn mikið á því að halda að losna við koltvíóxíð og önnur úrgangsefni. Blóðrásarkerfið sér að uppfylla þessar þarfir frumnanna. Blóðrásarkerfið gríðarmikið lagnakerfi úr æðum sem flytja blóðið allan líkamann. Með blóðinu flytjast margvísleg efni til frumnanna og önnur efni frá þeim. Hjartað dæla sem heldur blóðinu í hringrás í blóðrásarkerfinu. Hjartað dælir blóðinu út til líkamans eftir stórum æðum sem heita slagæðar. Slagæðarnar greinast þegar fjær dregur hjartanu og þær enda í mörgum miljörðum mjög fínna og þunnra æða sem kallast háræðar. Ef þær eru allar lagðar saman verður lengd þeirra 100.000 kílómetrar og þær ná til nánast allra frumna líkamans. Næringarefni og súrefni berast gegnum örþunna veggi háræðana og yfir til frumnanna og önnur efni berast frá frumunum og yfir í háræðarnar. Háræðarnar sameinast síðan í sífellt stærri æðar sem nefnast bláæðar. Þær flytja blóðið aftur til hjartans. Og hér vinstra megin á síðunni mynd og við hana stendur í smá þörmónum aragrúi örsmára háræða sem taka upp næringarefnin úr fæðunni. Hér hafa háræðarnar verið litaðar bláar svo að þær sjáist betur. Og við skýringamyndina neðst til hægri á síðunni stendur skipti á efnum milli blóðsins og frumnanna í vefjum líkamans fara fram gegnum þunna veggi háræðana. Og inn á myndina skrifað vinstra megin efst hvítkorn á leið út í vefin. Og þar til hliðar, til hægri, rauðkornin láta súrefni frá sér til frumnanna. Koltvíóxíð fer úr frumunum og yfir í blóðið. Og undir myndinni vinstra megin, blóðvökvi seytlar úr háræðunum og út í vefina og flytur með sér næringarefni fyrir frumunnar. Hægra megin undir myndinni, vökvi í vefjónum getur borist aftur inn í háræðarnar eða flust burt með vessaæð. Og vessaæðin neðst á myndinni. Blaðsíða 41 Litla og stóra hringrásin Hjartað í rauninni tvöföld dæla, annars vegar vinstri hjartahelmingurinn og hins vegar sá hægri. Þetta veldur því að við höfum tvöfalda blóðrás, litlu hringrásina og stóru hringrásina. Hægri helmingur hjartans dælir blóðinu út í litlu hringrásina. Hún liggur gegnum lungun þar sem blóðið tekur upp súrefni og lætur frá sér koltvíóxíð. Síðan streymir súrefnisríkt blóðið til baka til vinstri helmings hjartans. Stóra hringrásin hefst þar sem vinstri helmingur hjartans dælir súrefnisríku blóði út í stærstu æð líkamans, ósæðina. Hún greinist síðan í æ grennri slagæðar sem tengjast loks háræðunum. Háræðarnar skila súrefni og næringarefnum til frumnanna og taka til sín koltvíóxíð og ýmis önnur úrgangsefni frá frumunum. Blóðið nú orðið súrefnissnautt og streymir áfram eftir bláæðum sem sameinast loks í tvær stórar holæðar. Þær flytja blóðið til baka í hægri helming hjartans. Þá hefst litla hringrásin á ný og þannig koll af kolli. Blóðið berst til allra líffæra. Í stóru hringrásinni fer hluti blóðsins smáþarmanna. Þar taka háræðarnar í veggjum þarmanna upp næringarefnin sem eru síðan flutt til allra frumna líkamans. Annar hluti blóðsins fer gegnum lifrina. Þar eru sum næringarefnin tekin og geymd til betri tíma og skaðleg efni eru gerð skaðlaus. Sá hluti blóðsins sem fer nýrun hreinsaður og þau úrgangsefni sem eru tekin úr blóðinu eru síðan losuð úr líkamanum með þvagi. Þegar við hvílumst fara 25% blóðstreymisins til smáþarmanna, 20% til nýrnanna og 15% til heilans. Líkaminn getur stýrt blóðstreyminu og breytt því eftir þörfum. Þegar við erum nýbúin að borða fer til dæmis meira blóð til smáþarmanna en venjulega. Ef við reynum á okkur, eykst streymi blóðs til vöðvanna og rannsóknir benda til þess að blóðstreymi aukist heilan við mikil heilabrot og einbeitingu. Við efri myndina á síðunni stendur blóðið rennur hægt háræðarnar. Það verður að hafa nægan tíma til þess að taka upp hinn ýmsu efni og láta önnur frá sér. Í æðunum sjást rauðkorn. Og hér fyrir neðan teikning. Efri hluti teikningarinnar á síðunni sýnir litlu hringrásina en neðri hlutin stóru hringrásina. Efst á myndinni stendur lungu. Þar fyrir neðan lesið frá vinstri holæð með súrefnisnauðu blóði, hægri hjartahelmingur, vinstri hjartahelmingur, ósæð með súrefnisríku blóði. Þá lifur, síðan smáþarmar og nýru. Og neðst við teikninguna stendur allar aðrar frumur líkamans. Blaðsíða 42. Hjartað tvöföld dæla. Hjartað situr milli lúnanna, eilítið vinstra megin við miðju í brjóstkassanum. Ef þú leggur höndina þar yfir, geturðu fundið fyrir hjartslættinum. Á hverju ári slær hjartað yfir 30 milljón sinnum og dælir á þeim tíma að minnstakosti 2 milljónum lítra af blóði. Þrátt fyrir það þessi ótrúlegi vöðvi ekki stærri en kreftur hnefiðinn. Hjartað holur vöðvi með 4 hólfum, 2 gáttum og 2 hvolfum eða sleglum. Hægri helmingurinn skiptist í hægri gátt og hægra hvolf. Frá þessum helmingi súrefnisnauðu blóði dælt til lungnanna litlu hringrásina. Í vinstri helmingnum vinstri gátt og vinstra hvolf. Súrefnisríkt blóð kemur inn frá lungum og því svo dælt út til alls líkamans stóru hringrásina. Hjartað því í reynd 2 dælur sem báðar starfa samtímis. Lokur varna því að blóðið streymi í ranga átt. Hægra og vinstra hvolf dragast saman samtímis og dæla blóði inn í lungnaslagæðina og ósæðina. Til að koma í veg fyrir að blóðið renni aftur upp í gáttirnar eru sérstakar lokur milli gátta og hvolfa. Það nefnast hjartalokur og þær lokast þegar hvolfin dragast saman og dæla blóðinu út í slagæðarnar. Milli hvolfanna og stóru slagæðana sem liggja frá þeim eru líka sérstakar lokur sem kallast slagæðalokur. Þær opnast þegar blóðinu dælt út úr hvolfunum og lokast þegar þau hvílast og fyllast nýju blóði sem kemur úr gáttunum. Ef hlustað á hjartað með hlustpípu, má heyra þegar lokurnar skella aftur á mismunandi tíma. Efst á síðunni vinstra megin teikning af hjarta þar sem hlutar hjartans hafa verið merktir inn á myndina ásamt leið blóðsins. Skoðaðu þessa teikningu vel, en textin verður ekki lesin. Við neðri teikningarnar á blaðsíðunni stendur, við teikninguna vinstra megin, hvolfin dragast saman samtímis og dæla blóðinu út í slagæðarnar. Hjartalokur milli gátta og hvolfa leggjast aftur og varna því að blóðið fara aftur upp í gáttirnar. Og við neðstu teikninguna á síðunni stendur, þegar hjartað í hvíld, streymir blóðið úr gáttunum og niður í hvolfin. Lokurnar í ósæð og lungnaslagæðinni, slagæðalokurnar, varna því að blóðið renni til baka úr þessum stóru æðum og niður í hjartað aftur. Blaðsíða 43. Blóðinu dælt með miklu afli. Það krefst miklu meira afls að dæla blóðinu stóru hringrásina en þá litlu. Stóra hringrásin nær til alls líkamans en sú litla liggur aðeins gegnum lungun. Þess vegna vöðvaveggurinn í vinstra hvolfinu miklu öflugri en í hægra hvolfinu. Þegar hjartað dregst saman og dælir blóðinu út til líkamans eykst þrýstingurinn í ósæðinni og öðrum slagæðum líkamans, til dæmis í handleggjum, fótum og hálsi. Þú getur fundið fyrir þessum þrýstingi sem púlsi eða æðaslætti á úlniðnum eða á hálsinum. Í hvíld slær hjartað 70 sinnum á mínútu. Hjartslátturinn verður örari þegar við reynum á okkur. Í einu hjartaslagi dælir hjartað meira en hálfum desilítra út til líkamans og því dælir það alls 5 lítrum á mínútu. Hjartað sístarfandi vöðvi sem hvílist aldrei. Það þarf því mikla næringu og súrefni sem það fær með svokölluðum kransæðum sem greinast hjartavöðvan. Og hér til hliðar mynd af hjarta. Undir myndinni segir Á myndinni sést hluti af kransæðakerfi hjartans. Það sér hjartanu fyrir súrefni og næringarefnum. Ítarefni Hjartanu stjórnað með rafboðum. Í vegg hjartans sérhæfðar vöðvafrumur sem stjórna reglubundnum samdrætti hjartans. Það senda frá sér rafboð sem valda því að fyrst dragast gáttirna saman og síðan hvolfin. Þessar sérhæfðu frumur stjórna því líka hversu hratt hjarta slær. Hjartað á það til að slá svolítið óreglulega. Það hoppar í brjóstinu. Þetta kallast aukaslag og stafar að því að rafboðin ekki alltaf í réttum takti. Hjá ungu fólki þetta nánast alltaf algerlega hættulaust. Sumir hjartasjúkdómar geta leitt til þess að kerfið sem flytur rafboðin verður fyrir skaða. Þetta getur valdið truflun í slætti hjartans og í versta falli getur það stöðvast. Þennan vanda má oft leysa með skurðaðgerð þar sem fyrirferða litlu tæki sem sendir frá sér rafboðum hjartað komið fyrir. Þetta tæki sem stjórnar hjartslættinum kallast gangráður. Á röntgenmyndinni, hér til hliðar, sést gangráður sem hefur verið grættur í brjóstkassa manns. Blaðsíða 44 Stjórnun blóðþrýstingsins gerist sjálfkrafa. Forsenda þess að blóðið streymi blóðrásina að það sé undir þrýstingi. Þessi þrýstingur það sem við nefnum blóðþrýsting og hann ræðst af því hversu hratt hjartaslær, hve miklu blóði dælt út í hverju hjartaslægi og af viðnáminu í æðum líkamans. Blóðþrýstingurinn mestur í ósæðinni þar sem blóðið fer út í stóru hringrásina. Ósæðin greinist svo í sífellt minni slagæðar og blóðþrýstingurinn minkar eftir því sem fjær dregur hjartanu. Minnstur blóðþrýstingurinn í bláæðunum. Líkaminn stjórnar blóðþrýstingnum sjálfkrafa. Í sumum æðum sérstakir þrýstinemar sem greina blóðþrýstingin. Ef hann of lágur, berast boð til heilans sem örvar þá hjartsláttin og veldur samdrætti í æðunum. Við það hækkar blóðþrýstingurinn. Vöðvadæla í fótum. Blóðþrýstingurinn mjög lágur í bláæðunum. Vöðvar líkamans eiga þátt í að koma blóðinu til baka frá bláæðum fótanna til hjartans. Þegar við hreyfum okkur, þrýsta vöðvar á bláæðarnar í fótunum og við það ítist blóðið upp á við. Þetta vöðvadælan. Í bláæðunum æðalokur sem varna því að blóðið renni í öfuga átt. Þegar vöðvarnir þrýsta bláæðunum saman, getur blóðið aðeins streymt í eina átt, þar að segja upp á við í átt til hjartans. Og hér til hliðar skýringamynd, undir henni stendur vöðvadælan þrýstir blóðinu áfram eftir bláæðunum. Lokurnar varna því að blóðið renni til baka. Og við myndina stendur efst opin bláæðarloka. Þar fyrir neðan vöðvadæla. Og þá lokuð bláæðarloka. Og neðst stendur bláæð. Ítarefni Hreyfingarleysi getur valdið yfirliði. Ef fólk stendur lengi algerlega hreyfingalaust, getur það fallið í yfirlið. Það byggist á því að vöðvadælan starfar ekki ef fæturnir eru ekki treyfðir. Þá safnast blóðið fyrir í neðri hluta líkamans. Ef of lítið blóð streymir upp til hjartans verður blóðhristingurinn svo lágur að lítið blóð streymir til heilans sem fær ekki nægilegt súrefni. Þá getur liðið yfir okkur. Þegar líður yfir fólk hnígur það oft niður og þegar það orðið útafliggjandi streymir blóðið betur til hjartans og heilans. Þá rankar það venjulega við sér aftur. Ef þú kemur að einhverjum sem hefur fallið í yfirlið, getur þú hjálpað honum með því að lyfta fótum hans, því að þá eykst blóðflæðið til hjarta og heila. Þú skalt þó alls ekki reyna að reisa upp mann sem hefur fallið í yfirlið fyrir en hann finnur að hann hefur jafnað sig. Blaðsíða 45 Hjartað og þolið Þol er mælikvarði á úthald vöðvana. Það er hversu lengi þeir geta starfað. Það byggist fyrst og fremst á því hversu mikið súrefni vöðvarnir geta tekið til sín úr blóðinu. En þol byggist líka á því hversu miklu súrefnisríku blóði hjartað getur dælt til vöðvana. Súrefnið er nauðsynlegt við brunan sem fer fram í vöðvafrumunum og sér þeim fyrir orku til starfsins. Við mikla áreynslu geta vöðvafrumurnar þurft hundraðfalt meira súrefni en þegar við hvílumst. Hjá ungu og hraustu fólki getur hjartað slegið rúmlega 200 slög á mínútu við mikla áreynslu. Þegar hjartað slær hratt dælir það líka út meira magni af blóði í hverju slagi en þegar það slær rólega. Þetta veldur því að hjarta getur dælt rúmlega fjórföldu magni þegar við reynum mikið á okkur. Þjálfun styrkir líka hjartað og hjarta vel þjálfaðs íþróttamanns getur dælt alltaf 40 lítrum af blóði á mínútu. Í hvíld dælir það 5 lítrum á mínútu hjá meðalmanni. Hér til hliðar ljósmynd, undir henni stendur, við getum bætt þol og líkamsástand með líkamsrækt. Hjartað og vöðvarnir styrkjast og líffærin taka meira súrefni úr blóðinu.